halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban 19.29 iyo 19.19 mitirband hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka voasomali.com.
waxaa nahay dadkii sacuudigu ka soo qabqabtay magaalooyinka sacuudiga oo la isugu soo ururiyey xabsigaas tiradoodu waa ugu yaraan waxa weeye haweenku ilaa 300 weeye 100 ciyaala.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa V O A Washington. Bisha February waa shan sanadka 2016 idaacadda Saaka ee Caalamka waxay idiin daadiinayay Xuseen Baraadan iyo Sahre Ciidla Nuur. codkaasi aad maqlayseenna wuxuu ahaa Axmed Maxamed Xaaji Cali oo ka mid ah Soomaali badan oo ku xidhan magaalada Jidda. waxaanu ka warramayaa dhibaato xabsiga ku haysata dadkaasi Soomaalida. idaacadda ayaad ku maqli doontaan wareysi aanu la yeelanay.
waxaa kale oo dhegaystayaal maqli doontaan qaar ka mid ah Soomaalida ku nool dalka Jarmalka oo mudaaharaad dhigay iyaga oo ka cabanaya sharciyadii oo ka raagay. sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa ballan qaaday in lacag dhan $1 billion oo kaalmo ah Mareykanku uu siin doono qaxootiga reer Syria. Mr. Kerry ayaa sidaasi ka sheegay shir ay isugu yimaadeen deeqbixiyeyaasha caalamka, waxaana sidoo kale shirkaasi lagaga hadlay in wadamada dowladda Syria iyo weliba dowladda Ruushku ay hakiyaan duqeymaha ay ku hayaan meelaha ay ka taliyaan kooxaha dowladda ka soo horjeeda si fursad loogu helo in dadka shacbiga ah ee goboladaasi ku nool loo gaadhsiiyo kaalmo bini'aadamnimo. shirkaasi ayaa Khamiistii shalay ka furmay magaalada London, waxaana qorshuhu ahaa in ugu yaraan $9 billion oo qaadhaana loogu ururiyo Syria.
sarkaal rugcadaah oo ka tirsan militariga Mareykanka ayaa Khamiistii shalay Kongreska u sheegay in xagaldaac uu ku iman karo tababarka la siinayo ciidamada Afghanistan haddii 5,500 askari laga jaro tirada askarta Mareykanka ee ku haraysa dalkaasi Afghanistan, sida uu madaxweynaha Mareykanku go'aamiyey. madaxweyne Barack Obama ayaa qorsheeyey in la dhimo tirada ciidamada Mareykanka ee sii joogi doona dalka Afghanistan oo markii hore lagu waday inay noqdaan 9,800 askari, halka imika laga dhigayo 5,500 askari marka la gaadho dhammaadka sanadkan 2016. Senator John McCain oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa sheegay in haddii la dhimo tirada ciidamada Mareykanka ee Afghanistan jooga, aanay suuragal noqonaynin in ay ka wadaan hawlgalaan qorshayaasha lamaanaha ah ee tababarka ciidamada Afghanistan iyo la dagaalanka argagixisada.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ballan qaaday inuu sii doono kaalmo dhaqaale iyo taageero kale dowladda Colombia si ay u gaadhaan xasilooni dowladduna ay xal nabadeed ula gaadho jabhada garabka bidix ee dagaalada dhuumaalaysiga ku haysay muddada ka badan 10 sannadood. kadib kulan ay aqalka cad ku wada yeesheen madaxweyne Barack Obama iyo madaxweynaha dalka Colombia Juan Manuel Santos, Khamiistii shalayto ayuu Obama shaaca ka qaaday inuu kor u qaadi doono taageerada ay Mareykanku siiyaan dowladda Colombia, isla markaana si ay u hirgeliyaan nabadgelyo iyo xasilooni wada xaajoodka jabhadaasi muddada dheer kacdoonka kula jirtay magacooda loo soo gaabiyo FARC. wada xajoodyada ah u socda dowladda Colombia ee jabhadaasi ayaa haatan maraya meeshii ugu dambeysay, haddii ay guul ku dhammaadaanna waxay soo afjari doonaan colaadii ugu muddada dheereed wadamada la isku yidhaah Latin America. aqalka cad ee Mareykanka looga taliyo ayaa wax saadaalinaya in heshiiskaasi haddii la gaadho uu dhammaan doono bilaha hore ee sanadkan aynu ku jirno.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imaneysa magaalada Washington. boqolaal Soomaali ah oo sharci darro ku joogay dalka boqortooyada Sacuudiga ayaa ku xidhan xabsi ku yaala magaalada Jidda, kuwaasi oo ka cabanaya duruufo adag oo halkaasi ku haysta. mid ka mid a dadka xabsigaasi ku jira ayaa V O A da laanta afkeeda Soomaaliga waxa uga warramay in hal qof oo Soomaali ah uu xabsiga ku geeriyooday. wariyaha V O A da Cumar Xasan ayaa arrintaasi ka wareystay mid ka mid a maxaabiista.
aniga waxaa la yidhaahdaa Axmed Maxamed Xaaji Cali, waxaanu ku xirannahay jeelka shiinayska ee Jidda. waxaan nahay dadkii Saudiga ka soo qabqabtay magaalooyinka Saudiga oo la isugu soo ururiyay xabsigaas tiradoodu waa ugu yaraan waxa weeye haweenku ilaa 300 weeye 100 ciyaala ilaa 300 oo rag oo waaweyn dadka inta weeye tiradiisu waa dadkii uu xanuunsaday uu ku xanuunsan yahay wax loo yimaado ma hayno wax wax loo qabto ma hayno waxaan u cabano oo hadii aan lacag haysano aan nala xabad kinay noo soo iibiyo wax wax loo soo qabto ma lihin dadka qayba waxay ku xirantahay meesha 3-2 bilood dadba waxay ku xirantahay bil dadka ugu yarba waxay ku xirayeen 15 deri dhibaatada noocaas ah ma haysato oo aad iyo aad iyo aad noo dhibaysa
sababta la idin soo qabqabtay maxay tahay
waa dadkii shaqaalaha ahaa oo Saudiga qaxooti ahaan soo galay oo ka shaqeysan jiray oo bilaa sharciga ahaa
hadda maxaa doonaysaan dawladda Saudiga se maxay marka u jeedaa in aydan kula dhaqanto
Saudiga anagu wax wara oo aan ka haynaa iyo wax uu ma garanaysaa uu nagala dhaqmayo wax uu ma garanaysaa nala damacsan yahay anagu ma garanayno laakiin arrintayada aad u baahanahay oo dawladdayadu uga baahanahay oo dalkayaga uga baahanahay waxa weeye xabsigan in wax naloo qabto oo safaaradayada aan uga baahanahay in wax naloo qabto shalay nin baa dhintay oo ku dhintay xabsiga dhexdiisa dad fara badanna way xanuunsan yihiin dadka in wax loo qabto ama meeshana laga saaro ama dadka la daaweeyo wax loo qabto oo dhibta aanu ku jiro in laga saaro aanu galno laga saaro aanu baahanahay
waxaad ii sheegtay inuu nin shalay xabsiga ku dhintay ninkaasi ma soomaali ba mise waa dad kale
waa soomaali weeye wiil soomaali weeye anagu uma gudbi karo wuxuu ku jiraa meelaha kale oo sijinada kale uu ku jiraa xataa magaciisa ma aanu qori karo ma oran karo hebel hebel buu ahaa laakiin wiil soomaali weeye wiilka ku dhintay meesha
sababta uu wiilku jeelka ugu dhintay ma maqasheen wax ma ka ogtihiin
wuu xamuusaday kabacdina wuu ku dayacmay wax waxu qabtay oo dawaayay kabacdina dayacay buu dhintay
safaaradda soomaaliya ee ku taalla sacuudiga ma la xidhiidheen ama warkiina ma ogtahay oo ma idiin soo gurmatay
annagu lama aanaan xiriirin oo cid kama aanu aragno oo nooma igan oo ma garanaysa dee waxa wara oo anagu aanu ka haynaa ma jirto iyadu inay karnay ogtahay dee war umahayno laakiin anagu wax walaanu ka haynaa ma jirto maxaabiistayada
maxaad rabtaan hadda in laydiin qabto
dowladda soomaaliya waxaan u gudbinayaa inay meesha aanu ku dayacanahay oo dadka soomaaliyeed aanu ku aanahay inay naga saarto safaaradayadu noo timaado meeshaana laga saaro si deg deg leh oo aanu xorriyadayada ugu soo noqono dalkaygeenu aadaanu u baahanahay aad ugu baahanahay
أحمد محمد حاجي علي أو كاميدا محابيس كون جرتا حبسي كويا لما قالت جدا وخدك تلفون كو ورمي عمر حسن وريا فيه وإذا كتك لسعو تانا والان تفسو مالك إذا عدا فيه وإيه
gesta kalena boqolal Soomaali magan galiyo doona oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa dalka Jarmalka ayaa la sheegay inay shalay to banaanbax cabasho la hortageen waaxda arrimaha gudaha ee magaalada Mooshin ee dalkaasi Jarmalka dadka Soomaalida qaxootiga ah ayaa la sheegay inay ka cabanayeen in ay dheeratay muddadii ay filayeen in qaxootinimo loo aqoonsado oo la siiyo guriyo waxbarasho iyo sharci ay wadankaasi ku joogaan Saciid Abshir Cali oo kamid ah Soomaalida sharci la'aanta ku jooga dalkaasi ayaa VOA-da u sheegay in uu kamid ahaa dadkii soo qaban qaabiyay banaanbaxaasi tirada dadka isku soo baxayna wuxuu ku sheegay ku dhawaad 300 qof haddaba xalay ayaan Saciid khadka telefoonka kula xiriiray waxaana ugu horeynta ka waramayaa magaalada uu mudaharaadku ka dhacay iyo qaabkii wuxuu dhaceen
runtii mudaharaadkaasi wuu jiray waa mudaharaad aan anagu soo qaban qaabnay anigi dabaan kamid ahaa runtii muddo soo sabay qabqabadiisu ugu dhammayna maanta dhacay waana jiray mudaharaadkaas maantana wuxuu ka dhacay dalkan Germany gaar ahaan gobolka Bayern magaalada Munchen
waan gartay Saciidow marka dadka isku soo baxay intee ayaad ku qiyaasi kartaa ee mudaharaadka ka qayb galay
runtii tirada dhabta horta ma hayno laakiin haddii la qiyaaso waxaan oran karaa ugu yaraan 300 qof dad ku dhowaa ka soo qayb galay mudaharaadka maanta meesha ka dhacay
dabcan haddii aad soo qaban qaabisay mudaharaadkana waad ka qayb gashay marka maxaad ka cabanayseen dadkiinaasi banaanbaxaya
runtii horta waxaanu ka cabanaynay ujeedku waa wuxuu ahaa sida dadku wada ogsoon yahay waddankan Germany soomaalida runtii aad iyo aad bay ugu duuman tahay markii la eego dhanka qaxootinimada sababtoo ah waxa weeye soomaalidu waxaa la ogsoon yahay inay kamid tahay wadamada caalamku u aqoonsan yahay inay yihiin qaxooti haddana sidaas u tahay xaquuqihii ay lahaayeen qaxooti wadanka haddii loo aqoonsado qaxooti xaq wuxuu lahaa soomaalidu ma hesho waxyaabaha waxaa runtii kamid ah qofka soomaaliga ee wadankan Jarmalka ku nool dacwadiisu waxay qaadataa waqti aad u dheer runtii iyadoo intaas qaadato haddana waxaa jira waxyaabo nolosha beys u ah sida hooy sidoo kale iskool ama luqadda wadanka oo dadka la siiyo qaxootiga ah iyo waxyaabo la mid ah. Runtii intaasoo dhan Soomaalidu kuma aysan helin waddankan Germany mudaharaadka mudaharaadyaha ka horreeyey. Runtii Soomaalidu dhan waxay ka siman tahay weeye, wax gobolkan keliya maaha. Dhibaatada ugu weynna runtii waxaa la oran karaa sharciyada oo daaha, wareysi la-aanta oo daahda, iyo arrimaha kale oo soo kordhay waayadatan oo ah in laga takooray qaaxootihii kale. Heer waxay gaareen ay yidhaahdaaniin afar waddan keliyan waxaan u aqoonsannay qaaxooti, afartaas waddan baan waxaan u siin karnaa sharci, afartaas waddan baan waxaan siin karnaa iskoolada iyo waxyaabaha basica nolosha u ah.
Waan garta marka afarta waddan kuwa yihiin?
Afarta waddan walaal waxaa ka mid ah waddanka Suuriya, Eritrea, Iran iyo Ciraaq.
Waan garta marka dadka Soomaalida ama guud ahaan bay sidan ay wada haysataa mise in badan oo kamidana waa la qaabilaayo adeegyadaasi aad idinku ka cabanaysaan way helaan, qayb kamidana laga yaaba in waqtigu uu saamixi waayo oo marka ay dib u dhacaan?
Maya, waqtiga maanta la joogo Soomaalida waddanka ku nool waa iskusii, dacwadoodana iskusii bay u daahdaa. Mid soo horeysa ma jirto.
Intay qaadataa qiyaastii?
Ugu yaraan waxay qaadataa 2 sano 3 sano iyo wax la jira.
2 sanado qofku xaguu ku noolaanayaa xaguu joogayaa?
Way kala duwanaan jireen. Xilliyadii hore waxaa jirtay kaamam meelo guryaha oo loogu talagay qaaxootigu inay ku noolaadaan oo runtii noloshoodu ay fiican tahay, laakiin waagan dambe waxaa soo kordhay in la dhiso kendooyin, meelo weliba laga dhiso runtii aan qofkina aanay ku noolaan karin oo barafka badan leh oo dhaxanteedu aysan ay xaddaaf tahay. Meelahaasaa laga dhisaa, meelahaasaana qofka lagu haya. Waxaa suurtagal qofku marka inuu intaas 2 sano iyo wax ka badanba meelaha kendooyinkaas kaga sugnaado. Runtii waa xaalada dhabta oo hadda meesha ka jirta.
Ma shaqaysan karaa marka qofku hadduu magaalada yimaado oo shaqooyinka kaashka gacanta lagu qaato maaragtay dad u adeego, wax ma ka qabsan karaa mise loomaba ogola mar haddaanu sharci lahayn?
Xilliyadii hore looma ogolaan jirin sharci qof aan lahayn inuu shaqaysto, laakiin sanadkii hadda lasoo dhaafay gobol ka mid a gobollada Germany oo Bayern la yihaahdo wuxuu bilaabay in lagu shaqaysto kaar yar oo qofka la siiyo markuu yimaado oo soo galo runtii. Laakiin xilliga hadda taagan Soomaalidu kaarkaas kuma shaqaysan karto, oo markii meelaha shaqada la tagan waxaa la yidhahdaa adigu Soomaali baa tahay, waxa weeye janis shaqada kuma hayno, naga raallaw
waaye. Marka maxaad u malaynaysaan Soomaalida in gaar loogu riixayo?
Runtii wixii cusub caalamkaa jecele qaaxootiyadaa cusub oo hadda soo baxay oo hadda waxa weeye labato nalaga horumariyey. Mar haddii nalaga horumariyey oo Soomaalida ay kaalintii weydina sababtaas weeye.
Marka wax lada Soomaalida waa laga daalay imiko maadaama muddo dheer qaxooti ahaayeen 22 sannadood?
Waa laga daalaa, saas uu muuqataa.
Waate marka maanta mudaharaadkiinii dhacay mas-uuliyiin idinla hadashay ma jirtaa ama cid aad u gudbiseen cabashadiisna oo aad rajo ka qabtaan in waxyaabaad ka cabanaysaan wax laga qabto?
Runtii madashaanu ku mudaharaadayna waxay ahayd wasaaradda arrimaha gudaha ee gobolkan. Mar aanu muddo meesha taagnayn waxaan isku daynay inay noo soo baxaanin mas-uuliyiintii wasaaradda wasiirka ugu horreeyey. Ma aysan noqon inay bannaanka nagu soo baxaan, laakiin waxay codsadeen dad naga mid a oo guddi ka mid a inay gudaha galaan oo ay gudbiyaaniin cabashadayadii weliba si dokumenti ahaana ay u gudbiyaan. Dokumentiga markaanu gudbinay cabashayadii ay ku qornayna waxay nagu yidhaahdeen annaga idin soo jawaabi doona, mudaharaadkiin markuu idin dhamaado iska taga, waa iska tagi kartaan, laakiin goobtii waxba nooga aysan sheegin.
Sacid, waddankan Soomaalidu marar kala duwan bay tageen dabcan, ma laga yaabaa markaa haddii arrimaha waxba laga qaban waayo oo qofkii 2 sannadood iyo ka badan uu sharci la-aan iyo noloshii oo fiicnayn uu ku joogo waddan kale, ma laga yaabaa in waddankiini aad saga noqotaan Soomaaliya?
Runtii aad iyo aad bay u fiican tahay barnaamijkaasi in waddankii lagu laabto. Kolleyo hadda meel dhaanta ma jirtaan la socon karaan. Wixii aanu waddan ka heli jirnay iyo waxaanu halkan ku hayno waddanka wixii laga heli jiraa wanaagsan.
Kaasi wuxuu ahaa Siciid Abshir Cali oo ka mid ah Soomaalida sharci darrada ku joogta, sharci la-aanta ku joogta dalkaasi Jarmalka, oo ka mid ahaa 400 qof oo Soomaaliya oo shalayto isugu soo baxay bannaanbaxay ka dhigeen magaalada Mooshin ee dalka Jarmalka.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Islaamka, waxaynu soo diyaariyay Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Islaamka. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa markii ugu horreysay tan iyo intii talada dalka u qabtay waxa uu arbacadii soo booqday masaajid ku yaala magaalada Baltimore ee gobolka Maryland ee bariga dalkani Mareykanka. Madaxweynaha ayaa khudbad uu halkaasi ka jeediyay waxa uu ku sheegay in muslimiinta Mareykanku ay yihiin dad u dhashay dalkan Mareykanka, isla markaana waxa uu xusay taariikhda muslimiintu ay ku leeyihiin Mareykanka.
This mosque, like so many in our country, is an all-American story.
Masjidkani sida kuwa kale oo badan oo dalkeena ku yaala waa taariikhda dadka Mareykanka. Waxaad magaaladan qayb ka ahaydeen ku dhawaad nus qarni. Waxaad u adeegteen kumanaan qoys, qaar halkan ku noolaa tobaneeyo sano, iyo muhaajiriin ka yimid dalal badan oo ka shaqeeyay sidii ay u noqon lahaayeen Mareykan isla weyn.
Muslimiintii ka qayb gashay dhegeysiga khudbadda madaxweyne Obama uu ka jeediyey masaajidkaasi ku yaala Baltimore ayaa soo dhaweeyey arrintaasi iyaga oo ku tilmaamay arrin dhiirigelinaysa muslimiinta, sida uu sheegayo Anwar Chaudhry oo ka mid ah dadkii khudbaddaasi dhegeystay.
His comments, his speech was very, very encouraging. Not for us, we have to help other people and they have to help us to have a strong fabric of this country.
Khudbaddiisu waxay ahayd mid dhiirigelin ah, waana inaan anagu dadka kale caawinaa, dadka kalena ay iyaguna sidoodo kalena caawiyaan, si qarankani uu ahaado mid adag oo isku duuban. Booqashada madaxweyne Obama ayaa ku soo beegmaysa iyada oo muddooyinkan dambe hadallo u muuqda Islaam Nacayb ay ka soo yeereen qaar ka mid ah murashaxiinta xisbiga Jamhuuriga, sida uu faahfaahinayo Cabdilcasiis Mukhtaar oo ah qoraa ka faallooda arrimaha Islaamka kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Arrinta la oran karo ahamiyad bay siinaysaa. Waxa weeye waqtigan oo ay soo biiraysay, soo taraysay fariimo Islaam Nacayba oo ay gudbinayeen niman u sharaxan jagada madaxtinimada dhici doonta sanadka dambe duulaayidmo, oo maaragtay qaarkood ay ku tilmaamayeen Islaamku inuu dhibaato weyn ku hayo waddanka Mareykanka, sida maaragtay ninka Donald Trump oo isagu meel dar aaday buu yidhi halaga mamnuuco dadka muslimiintu inay soo galaan waddanka Mareykanka si ku meel gaara, ama ninka kale Ben Carson oo isaguna maaragtay ku tilmaamay qofka muslimka inuuna kaba noqon karin waddanka Mareykanka madaxweyne. Arrintaasoo runtii aad ay dadka muslimiinta Mareykanka nool uga xumaadeen. Marka waxaa la odhan karaa Obama wuxuu booqashadaasi ay tahay inuu aqoonsaday ama uu abaalgud uga dhigo dadka muslimiinta ee Mareykankii horumarka iyo Mareykanka inay ka qayb qaateen ama waxyaabaha ay ku soo biiriyeen ama inay yihiin dad bulshada Mareykanka ka tirsan inay yihiin, inuu maanta aqoonsaday oo halkaana ka gudbiyey fariimo badan. Fariimahaasoo runtii laga xusi karo in uu ugu baaqay dadka Mareykanka ee aan muslimka ahayn inay masaajidka ka cabsoonin oo ay booqdaan, oo masaajidku yahay meel bulshada looga adeego laguna cibaadaysto.
Dhinaca kale, booqashadan ayaa ahayd mid ka sokow dadka aan muslimka ahayn ee Mareykanka ah, tusi gaara fariin ugu gudbinaysay muslimiinta Mareykanka, taasi oo ahayd inay yihiin dad Mareykan ah oo la siman ummadda ku nool dalkan, isla markaana aanay cid arrintaasi marti uga ahayn, sida uu mar kale faahfaahinayo Cabdilcasiis Mukhtaar.
Fariinta muslimka u sita waxay tahay in muslimku ay maaragtay ay dareemayeen, wuxuu sheegay Obama inay soo gaareen fariimo badan oo dadka muslimka, qoraallo badan oo dad muslimka ka timiday, gaar ahaan dad dhalinyar oo da'yar oo waddanka ku dhashay oo maaragtay mustaqbal weyn ku leh oo ama wax barta ama mustaqbalka wax weyn ka qaban kara, oo sheegaya inay dareemeen inay yihiin dad aan yacni wadani aan ahayn ama second class waxa lagu tilmaamo muwaadin ka Mareykanka ayna la siinayn, ay dareemeen inay maaragtay cabsi badan ku jiraan, ay dareemeen in maaragtay dad kale oo dhinaca kale muslima oo waddankan wax badan ku soo kordhiyey oo waddankan wax badan ka qabtay, inay dareemayaan in maaragtay ayba waxqabadkoogii iyo waddankii ayna ka tirsaneen. Marka maanta dadka muslimiinta wuxuu u gudbiyey Mareykanku inay dadka ay yihiin dadka muslimku dad Mareykana, ana inaka ayna ahayn dad soo galaytiya, wuxuu ka sheekeeyay taariikhda Mareykanka in maaragtay ay weligood ka tirsanaayeen in maaragtay madaxweynayaashii hore ee awyaashii Mareykanka lagu tilmaamay ee Islaamka aqoonsanaayeen sida Thomas Jefferson iyo Adam Smith ayuu soo qaatay inay kutub Qur'aan haysanayeen in loo yaqaan waaga Muhammadiyaan dad Muhammadiyiin lay oranayay ayay maaragtay uu sheegay marka taasi fariinta uu gudbinayo Muslimka waxa inay yihiin dad Muslim Muslimku ay Mareykan yihiin waxa weeyaan fariinta aad ka muhiimka waxa dhalinyarta ayuu gaar ahaan u gudbiyay wuxuu yiri inayna ahayn arrintu inay kala doortaan Muslimnimo iyo Mareykan inay kala doortaan laakiin ay tahay qofku Muslim Mareykan inuu yahay yaani dadka qaar buu wuxuu sheegay in ay fariimo loo gudbiyo dadka meelka adag leh maaragtay argagixisada dhirigeliyay inay yiraahdeen inay dhalinyarta kala doorsiyaan Muslim iyo Mareykan laakiin sheekadu sida inayna ahayn buu sheegay qofka Muslimkii inuu Mareykan yahay diintiisa iyo wadaninimadiisa inayna istiideen buu sheegay taasi marka waxay keenaysaa Muslimiinta aadka uga xumaa in fariimaha xumaa ka soo yeeray dadka Islaamka nacab sida rag aan soo sheegno kale inay maaragtay maanta ay dareemayaan in madaxweynihii ugu sareeyay dalka uu xusay dadka Muslimka waxqabadkooga iyo Mareykanka inay ka tirsan yihiin oo bulshada Mareykanka ka mid yihiin in la xusay marka ay fariinta ay Muslimiintu ka qaadan karaan ay tahay maaragtay arintaas.
Booqashada madaxweyne Obama ee masaajidka magaalada Baltimore ayaa ku soo beegmaysa iyada oo ay gabagaba tahay muddo xileedkiisii. Haddaba maxay yihiin arrimaha ugu muhiimsan ee iska bedelay xiriirkii u dhexeeyay Mareykanka iyo dunida Islaamka intii uu madaxweyne Obama talada hayay? Waxaa inoo faahfaahinaya Cabdulcaziis Mukhtaar oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka.
Madaxweynuhu markii uu talada qabtay ba waxa weeyaan waxyaabihii ugu horeeyay uu qabtay waxay ahayd inuu tagay caalamka Islaamka uu booqday uu maaragtay waxaan ogeyn Qaahira inuu ka jeediyey speech aad u dheeraa oo caalamka Islaamka uu toos ugu la hadlayay oo ay maaragtay xiriirka Mareykanka iyo caalamka Islaamiga oo intii ka horeysa Obama aada u liitay oo dagaaladii Islaamka caalamka Islaamiga ka dhacay la oran karo maaragtay xiriirkaasi uu hoos buu u dhacay ayuu danaynayay oo ahaa waxyaaba ugu horreeya inuu qabto jaal inuu kor u soo qaado runtiina waa la oran karaa kor buu usoo qaado waxyaaba badan baa qabsoomay oo xiriirka dibadda caalam islaamka u dhexeeya iyo Mareykanka wax badan buu ka dhisay oo ay ugu horeyso Iran oo maaragtay heshiiskii taariikhiga ahaa ee lakala saxeexday kuma imanin wax iska cidla ka yimid maahayn laakiin dadaal ay Obama administration-kiisu ama maamulkiisu ay ka shaqeeyeen bay ahayd oo taana ka muda dhaliyay in maaragtay adduunka reer galbeedku ay heshiis la saxeexdaan taariikhiga oo isku soo dhawaasho ay timaado jamhuuriyadda islaamiga ee Iran iyo waddanka Mareykanka ay noqoto marka waxaa la oran karaa 8 sano wax badan isku soo dhawaasho badan baa yimiday adduunka islaamka iyo Mareykanka nacaybshihii badnaa ee Mareykanka loo qabay adduunka dibadiisa waxay noqotay in maaragtay ay soo yaraatay baa la oran karaa imika oo uu aad uga shaqeeyay Obama iyo maamulkiisa aad uga shaqeeyay.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan, halkaad naga dhegaysanaysaana waa VOA Washington. Waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii Amuuraha Islaamka.
Barnaamijka arrimaha bulshada toddobaadkan waxaan ku soo qaadanayaa dadka ku ganacsada hareeraha wadooyinka xaafadda Islii oo dhibaatooyin kala kulmaya ciidamada dowladda hoose oo doonaya in ay ka joojiyaan shaqada ay ku haystaan hareeraha wadooyinka. Xaafadda Islii sanadadii ugu dambeeyey waxaa ku soo badanaya wadooyinka dadka ku ganacsada. Labadii sano ee ugu dambeeyey ayayna xoog u soo degeen hareeraha wadooyinka oo xataa dadka socotada iyo gawaarida marinkooda aanay u sahlanayn. Ganacsatada dukaamada ayaa cabasho u gudbiyay dowladda ku aadan in waratada wadooyinka ay ganacsigooda curyaamiyeen iyagoo ku doodaya inaysan ahayn dad danyar ah oo iyaga ka adeegta oo kaliya laakiin ay ku jiraan ganacsata badeecada soo dejista oo laakiin aan doonayn in ay bixiyaan canshuuraadka iyo kirada dukaamada sida ay sanadkii hore ka sheegtay kulan dhexmaray ganacsatada iyo xildhibaanka Kamakunji Ragta Kulow.
Hawkariska ma ahan dad maxawaysa retail in ka karta oo meesha ku sii gala ma ahan waa dad safra waa dad ganacsato waaweyn ah ودب ماشى السوق كدكتي هاو كاريسكا ما أهن دب ليسين بحية ما أهن دب كيادو كان بحية ما أهن دب مشار بحية ودب بنانك كوشة غيستا أنا وحن بحنا كيادي دوكانك وحن بحنا مشار كي دب كدو يرد شغيين إيسي وحن بحنا ليسين كي ما كهر إسلي ما بحدو انت ليسين هدي هاو كاريسكا سيفا ديو ها إيا ما يأيريكا إسكالي
dadka ku ganacsadaha reeraha wadooyinka ayaa ila bilowgii sanadkan ka shaqeysan kadib markii dawladda hoose ay u diiday waxay ku eedeenayaan in ganacsatada waaweyn ay ka hor joogsadeen shaqooyin ka yaryar ay qoysaskooda ku mareeyaan iyagoo u maleeynaya inay taasi caqabad ku tahay ganacsigooda oo dadkii gudaha dukaamada alaabaha ka soo iibsan lahaa ay si dib yar bananaada uga heli karaan dadka wadada hareeraha ku ganacsada oo iibiya alaabaha lagu iibiyo gudaha dukaamada ayaa marka qaar isugu soo baxa wadooyinka iyagoo mudaharaade ku muujinaya ishortaaga qaybta canshuuraadku ay ku sameysay shaqooyinkoodii. Maryan Maxamuud Barre, barnaamijka arrimaha bulshada ee VOA, Nairobi.
Aad ayuu mahadsan tahay Maryan Maxamuud Barre oo magaalada Nairobi nagu soo diyaarisay xubintaasi arrimaha bulshada. Halkaad kala socoteena waa laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA. Haatanna aynu ku wadanasa nocodkii fanaanka Hawaale Aadan iyo Honey UK. kasi guur ee noqon qeynaya fanaaniinta awala aadan iyo Honey UK ee aan dhigaystayaal ku soo gabagabinayna baahinteen idaacadeed oo dhigay mana safiyo ee tan iyo kulanta dambe waxaan dhaleenay sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.